Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofpsalm sing uit Psalm 68 vers 1, 3 en 4. O God, toe u uit slavernij u volk na Kanaan heen wou lei, om voor u oog te huppel, het onweer hul vooruit gestreef, die aarde het gesidderbeef, die hemel het gedruppel. Psalm 68 vers 1, 3 en 4. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons luister saam, soos alle ander sondae, na die Here se verbondswet in Deuteronomium 5. Ons sal in antwoord daarop sing uit Psalm 90. En as die leed van jare uitgelei is, verkwik ons vroeg wanneer die nag verby is. Ach, skenk ons Heer die blyk van welbeha, verbly ons na die smart van al ons dae, en na die swaarte van die sware proef, waarmee u ons wou tuchtig en bedroef. Vers 7 en 8, Psalm 90. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hoe lieflik is die wonings, Here van die leerskare. En om vanoggend so te kan saamkom en in u eredienst te vergader is een groot voorreg. U het ons saamgevoeg en gebind in die bloed van ons Here Jesus Christus. U liefde vir ons is onbegryplik. Ons kan het nie besyfer en bevat nie. Het is onmeetbaar hoog en diep. Dankie dat ons vanochtend met nieuwe kracht kon wakker word. U het ons gedring om saam te kom, onder u seën te verkeer, gemeenskap van heiliges te beleef, u woord te ontvang, te mag geniet van die rykdom van die sakrament. So mag ons versterk word vir alles in die lewe. U vuur ons aan tot dankbaarheid. U troos ons in dae van swaar kry en hartseer en diepe smart. En die smart is daar. Week na week word ons daarmee gekonfronteer. Ook die week weer. Met die afsterwe van geliefdes. Daar gaan nie 'n week verby nie of ons hoor dit. En dan bemerk ons hoe die lewe stadig sterwe is. Maar meer as dit, die lewe is ewig. Die enigste ware troos in lewe en sterwe is dat ons behoort aan u, aan ons Here Jesus Christus, u Seun, aan u Gees. Ons word getroos, ons word versterk en bemoedig. En daarom bid ons u Vader, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Geer dat ons lewensdae op aarde dae sal wees wat gevul is met doelgerigtheid en dankbaarheid en met wysheid en insig vir almal van ons, die kinders, die jong mense. As ons jonk is, dan lê die lewe nog voor. Ons weet nie hoe lank nie, want die dood het nie 'n ouderdomsbeperking nie. Maar tog, ons verwagting is groot en daarom bid ons dat u vir die jeug baie blydskap wil gee en vooruitsigte. Laat hulle hard werk om te kan vorder in die lewe. En wees met almal wat volwasse is en wat hard in die werk is, dat ons ons plek sal volstaan, solank as wat ons dit nog kan doen. Ons bid vir ons broeders en susters wat afgetree het, vir die wat al heel bejaard is, en as die kragte al minder word. Maar laat ons in alles, in lewe en in sterwe, in voorspoed en in teespoed, onvoorwaardelik aan u bly vashou. U is ons rots en verlosser. Ons bid vir die voortgang van die evangelie oor die hele aarde. Ons hoor en lees dat daar van ons medegelowiges is wat gebuk gaan onder geweldige vervolging. Soveel lande in ons eie kontinent Afrika waar daar enorme vervolging is, in die Ivoorkus en in Libië, in Egypte, in ander lande waar die moslims bloedig te kere gaan. Wil u uitkoms gee en gee ons broeders en susters, vooral diegene wat die woord bedien, die vrymoedigheid en die ywer om nie te gaan lê nie. En terwyl ons van al hierdie dinge hoor, Vader, laat ons wat nog soveel vryheid het en wat nog rede het om in alle dankbaarheid en alle rustigheid te kan voortgaan, toch nie verslap in die geloof nie. Geer dat ons die vryheid nie sal misbruik deur te veragter in die genade nie. Maar laat ons, terwyl ons kan geniet van die vooruitgang wat daar is, dit ten volle benut. Laat ons die ruimtes volmaak, sodat die evangelie sy loop kan neem en die getal van die uitverkorenes vol word. Seën ons in hierdie dag en alles wat ons gaan doen en alles wat ons mag ontvang. As u u seën nie daaroor gebied nie, dan kan ons niks daarvan verwag nie. En daarom bid ons, Vader, sien ons in u genade aan. Bedek die skuld wat ons daarin aankleef. Ons weet ook selfs hierdie erediens, ons lof en dankliedere, ons gebede, alles is met sonde bevlek. maak dit alles rein en volkome in Christus ons voorspraak. Uit genade alleen. Amen. Voordat ons saam in die woord gaan lees uit Psalm 37, gaan ons dit eers sing. Wag op die Heer in lydsaamheid, wees traag tot toorn. Hy ken sy tyd. Kwaadoeners stort in hul verderf. Wie God verwag, sal alles erf. Ons sing vers 3, 4 en 5 van Psalm 37. Antwoordlied op die prediking is Psalm 34 vers 1. In verband met Christus se derde saligspreking in Matteus 5 vers 5 lees ons dan nou Psalm 37 vers 1 tot 11. Psalm van David, wees nie toornig op die kwaadoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer, en hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig, en jou reg, soos die middag. Swyg voor die Here, en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig, want die kwaadoeners sal uitgeroei word. Maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Met dit in gedagte hoor ons die saligspreking in Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërven. Broeders en zusters, daar was een groot skare Israëlieten bij elkaar toen de Heer Jezus sy bergpreek gehou het. En daar die skare mense was een ontredderde groep mense. Hulle het politisch geleef onder die heerskappy van Rome. Hulle was nie een vry volk nie. Hulle was geestelik vastgevang in die duisternis van fariseïstiese preke, werkheiligheid. Hulle was bang. Lichamelik was hulle ellendig daaraan toe. Baie van hulle was so siek gewees, voordat hulle die Jesus geleer ken het, het hulle een lewe gehad sonder enige uitsig. Nou die gebroke, machtelose groep mense gaan sit daar op die berg, op bevel van Christus. Hulle sit aan die voete van ons enigste leraar en hoë priester. En hulle word gevoed. Hulle word later gevoed met brood. Een menigte van hulle. Maar eers met die brood van die lewe. Hulle hoor die evangelie van verlossing. Salig is die sagmoediges. En so luister ons vanochtend na die derde saligspreking van ons Here Jesus Christus. En die woorde van Christus hoor ons een roeping wat uitgaan na die sagmoediges en ook een verwachting wat Christus vir hulle stel. Salig is die sagmoediges. Nou van sagmoedigheid lees ons op heel wat plek in die Bybel. Saam met vriendelikheid en goedheid en getrouheid vormde deel van die gawe van die Heilige Gees, die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Die teenoorgestelde van die werke van die vlees, en daaronder tel twis, toorn, tweedrag, haat, nait, partijskap, afguns, moord. Ons Here Jesus self was die toonbeeld van sagmoedigheid. Hy maak homself as die sagmoedige bekend. Hy bedui dit vir sy disippels in Matteus 11 vers 29. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En as die Heer Jesus dit vir sy disippels leer, dan moet die mens mooi in gedagte hou binne watter konteks hy praat. Want net voordat hy sy disippels wys op sy sagmoedigheid, het hy Godse regverdige oordeel aangekondig oor die goddelose stede Gorasien en Kapernaum en Bethsaida. Regheid en skerp het Christus verklaar, ek sê vir julle, stede in Israel, dit sal vir die land Sodom verdraagliker wees in die dag van oordeel as vir julle. Harde woorde. En hem is wonder, pas dit by sagmoedigheid. En net so kan een mens die vraag vra, al die oordele wat Christus uitgesprek het oor die fariseers en die sadiseers en die owerstes van Israel, hoe rein dit met sagmoedigheid? Wat van die ferm terechtverwysings aan die adres van sy disippels as hulle sy werke nie verstaan nie? Hoe ruim sagmoedigheid as hy een sweep uithaal en hy keer die tafels in die tempel onderste bo? Belangrike vraag wat direct met ons te doen het. Want ons word tot sagmoedigheid opgeroep. Sterker nog, ons ewige saligheid word verbind aan sagmoedigheid. En dis nie sommer so nie, om te dink, ewige lewe saam met God en sagmoedigheid word in een asem genoem. So dit gaan oor 'n gewigtige saak. Beteken dit, 'n mens moet altyd die minste wees? Moet jy maar altyd die ander wang draai? Moet jy maar sien dat die onreg sy gang gaan? moet ons nie soms die stem verhef en hard praat nie? Word ons dan nie geroep om vurig weerstand te bied teen dit wat tot oneer van God strek nie? En dan word die vraag baie. So ons moet noukeurig luister wat Christus in sy bergpredikasie leer. Dan kry ons duidelikheid. Die heel eerste wat ons leer is dat sagmoedigheid nie een of ander karaktereienskap is nie. Dit is so dat sommige mense deur God geskep is met 'n vurige karakter. Ander het 'n meer besadigde, kalm, rustige karakter. Maar dis nie waaroor sagmoedigheid gaan nie. Ongeag watter karakter jy het, ons word almal geroep om sagmoedig te wees. Sagmoedigheid, broeders en susters, is die manier waarop ons as kinders van God ons plek in die lewe moet volstaan. Dit staan lynreg teenoor brutale optrede, die begeerte om kwaad met kwaad te vergeld, die gevaar om in bitterheid te verval as iemand jou onreg aangedoen het, so ongeremde toorn wat in jou ontvlam. En ons ken het waarskynlik almal, mens kan so op die plek boos word as iets hier gebeur. Sagmoedigheid word deur die Gees van God en die kinders van God gewerk. Die Heilige Gees stel mens daartoe in staat om jou gees in toom te hou, om te reageer sonder om beheer te verloor. En daarvan het ons gelees in Psalm 37. Die psalm herhaal op verskillende maniere die oproep om in sagmoedigheid te leef, ook waarvoor ons moet oppas. Vers 1: Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie. Vers 7: Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Vers 8: Laat staan die toorn, verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, want dit is toch net om kwaad te stig. En mens hoor het oor en oor, moenie boos word nie. Moenie in 'n woedebui ontplof nie. En dan aan die ander kant, stel Psalm 37, wat sagmoedigheid wel is. Vers 3: Vertrou op die Here, doen wat goed is. Bewoon die aarde, wees getrou. Vers 4: Verlustig jou in die Here. Vers 5: Laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom. Vers 7: Swyg voor die Here en verwag hom. Nou hierdie onderrig van die Here in Psalm 37 is onontbeerlik vir die regte verstaan van die derde saligspreking. Sagmoedige mense is mense wat arm van gees is. Daaroor gaan die eerste saligspreking. Hulle ken hulle afhanklikheid van God, omdat hulle weet, in onsself is ons niks voor God nie. Sagmoedige mense is mense wat treur, die tweede saligspreking. Mense het 'n diep berou daaroor, dat 'n mens voor God vol sonde is. Ons bedroef hom, ons vertoorn hom. En nou, sagmoedige mense is mense wat weet, wat ons staanplek voor God is, ons posisie, voor die Here en voor ons medemens. Omdat ons weet, voor God is ons in onsself niks, alles is genade, vereis dit sagmoedigheid. En dit beteken in praktyk, broeders en susters, dat die mens moet opstaan vir dit wat reg en goed is. En mens sal krachtig en duidelik sê, dit is die waarheid en dit is die leen, maar sonder om kwaad met kwaad te vergeld, sonder om bitter te word teen die een wat jou onreg aandoen, sonder om beheer oor emosies te verloor. Die sagmoedige mens leef by die skrifwoord wat sê, nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van leerskare. Sagaria 4 vers 6. En my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. Die Here sal sy volk oordeel. Dis Hebreërs 10 vers 30. Oor die dinge moet ons mooi dink. Want ons leefwêreld wat vol sonde en gebreke is, het nie plek vir sagmoedige mense nie. Die wet van die in sonde gevalle wêreld is klip, klip hard. Jy moet baklei vir dit wat jy wil hê. Jy moet opstaan vir jou regte, want anders gaan mense op jou trap. Jy moet jouself handhaaf. Jy moet iemand sleg sê as jy hom wil reg sê. Sterkes gaan oorleef. Dis die wet van die natuur. En dan sê Christus in sy bergpredikasie, nee, nie so nie. Welgelukzaligheid lê nie in handhawing van jou regte nie. Jou geluk lê in God. In die wete dat hy alles hoor wat oor jou gesê word. In die wete dat jy geduldig voor hom moet wees. Hy sien alle onreg wat jou aangedoen word. En weer eens, broeders en susters, dit beteken nie dat jy as kind van God op jou laat trap nie, dat jy maar die mag van die goddeloosheid oor jou laat loop nie. Jy kan nie terugsit en dink, jy het nie 'n taak hier op die aarde, en daarom laat jy maar die water van God oor die akker van God loop nie, inteendeel. Maar as jy iemand regwys, doen dit ferm, beslis en vriendelik, met die wete dat jy wat die teregwysing uitdeel, ook al is dit teenoor iemand wat totaal goddeloos is, dat jy baie, baie genade van God ontvang het. Ten diepste kom het daarop neer. Wanneer jy iemand teregwys, wanneer jy vir 'n saak opkom, dan moet jy op die agtergrond skuif. En die Here staan voor. Iemand wat jou onreg aandoen, moet nie met jou gekonfronteer word nie. Daardie iemand moet met die Here gekonfronteer word. En dan word dit moeilik, moontlik, om sagmoedig te wees. Selfs in die mees benarde omstandighede sagmoedig te wees. Dan vind jy geluk, ook as jy moet vermaan, ook as jy moet verset teen die verkeerde. Want die aandag is weg van die eie ek, die aandag is gerig op die Here. Dan jy beheer. Dan het God beheer. En dan is daar geluk, sê die Here. Geluk, wat ons nou reeds mag beleef, maar te meer nog in die ewigheid wat kom. En dit blyk in die tweede deel van Christus se bergpredikasie. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Sagmoediges het 'n baie kosbare verwagting. Hulle leef in 'n gespanne afwagting. En ook die deel van die derde saligspreking is 'n woordelikse aanhaling uit Psalm 37. Die feit dat sagmoedige gelowiges 'n ryk besitting sal beerf, loop soos 'n goue draad dwars deur hierdie psalm. Vers 9. Die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Vers 11, die ootmoedige sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. En weer in vers 18, die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal in ewigheid bly. Dis nie sommer so 'n erfdeel nie, dis 'n ewige erfdeel. Vers 22, die wat deur die Here geseën word, sal die aarde besit. Vers 29, die regverdige sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Nou hierdie aarde, of die land waaroor het in Psalm 37 gaan, is die land Kanaan. Vir die volk Israel was dit deur al die eeuwe die land van belofte, wat die Here toegesê het by wyse van 'n eed aan hulle voorvader Abraham. 'n Heerlike, kragtige belofte. Daardie land van belofte wat aan hulle bemaak is, was vir hulle 'n werklikheid gewees. Al wat die volk Israel moet doen is hulle moet op die bestemde tyd die land in besit neem. Hulle hoef verder niks te doen nie. Hulle koop dit nie. Hulle hoef nie daarvoor te veg nie. Hulle kry dit. Nou vir die kerk van Christus in die Nuwe Testament is die vervulde Psalm 37 baie ryker. Gelowiges wat hulle bankrotskap voor God ken, wat opreg daaroor treur en wat in sagmoedigheid op die aarde wandel, sal die aarde beerf. Dis 'n belofte van God wat so groot is, jy kan dit nie bedink nie. Want vandag is daar soveel mense wat dinge moet inboet, bloot omdat die goddelose trap op die erfdeel van die Here. Maar, sê ons God en Vader, ek maak 'n einde daaraan. Die dag kom, dat jou beloofde erfenis vir jou gegee gaan word, die erfenis wat om Christus wil vir jou uitgedeel is. En daardie erfenis is allesomvattend. Dit word nie sommer so op een bladsykie papier geskrywe nie. Die hele skrif is vol daarvan. Een groot testament. Die hele aarde met alles daarop behoort aan die volk van God. Die ewige lewe met al sy heerlikheid, dit word gegee. Vandag het ons die belofte. Die werklikheid kom. En dis met die belofte, broeders en susters, wat ons nagmaal vier. Nagmaal is 'n teken en seël van baie dinge. In die eerste plek is dit 'n teken en seël daarvan dat Christus vir ons gesterf het. Brood en beker verseker ons van volkome herstel. Maar dit verseker ons ook van hierdie heerlike belofte. Ons erfenis is vas. Ons het daardie versekering nodig. Want ons moet in sagmoedigheid teregwys. Ons moet vermaan. Ons moet vyandskap verduur. Ons moet onsekerheid oorkom. Ons moet baie dinge deurleef sonder om toornig te word. Eendag sal die vervulling van die saligspreking kom. Lewe saam met God op die nuwe aarde is ons voorland, letterlik ons voorland. 'N land wat vir ons gegee word, wat heerlik en groot is. En met die oog op die belofte wat werklikheid word, moet ons nou en vandag ons plekkie in die lewe vol staan. Dit maak dat 'n mens moet hou, dat ons rigting behou. Ontbering en lyding van vandag, dit weeg nie op teen die heerlikheid wat kom nie. Die goddelose wat vandag met geweld en intimidasie goed vat van jou wat om nie toekom nie, sal in ewigheid niks anders hê as net helse pyn en bange godverlatenheid nie. Die gelowige daarenteen, wat vandag op vele maniere geïntimideer en beroof word, sal in ewigheid alles en nog veel meer hê as dit waarvan hy vandag onregmatig moet afstand doen. Vir die treurendes in Israel, wat daar die tyd op die berg gesit het, toe Christus die eerste keer hierdie saligspreking uitgespreek het, moes dit 'n bron van inspirasie wees. Hulle het niks, maar hulle het alles, want hulle het Christus. En dit mag ons vandag ook beleef. Ons het lewe saam met God, in en deur hom wat sy lewe vir ons gegee het, Christus, die welgelukzaligmaker. Ons leef in verwagting, ons leef in afwagting. Niemand kan daar die verwagting van ons wegneem nie, want ons gerig op 'n rotsvaste belofte van ons God en ons Vader. Amen. Vader, ons is baie dankbaar vir al die beloftes wat U maak. En soveel daarvan het reeds in vervulling gegaan. Die grootste daarvan is dat U Seun, U enige geborene, na ons toe gekom het in die volheid van die tyd. Hy is gebore, hy het gelei, hy is gekruisig, hy het gesterf, hy is begrawe. Hy het neergedal na die hel om ons ontwil. En ons mag nagmaal vier om dit alles te gedenk. Hy het ook opgestaan. En hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand. Hy regeer oor ons. En ook dit mag ons met die nagmaal herdenk, dat hy oor ons waghou, dag in, dag uit. Ons word getroos met die oog op sy wederkoms, wanneer hy alles sal wees en almal, wil hy ons ryklik versterk met ons viering van die sakrament. Ook ons kinders wat gaan kyk, wat ons as ons jonk is, met afwagting kyk, en ons bid vir hulle wat in die gees teenwoordig is, ons bid vir die siekes onder ons, wat vandag nie hier kan wees nie, vir ons broeders en sisters wat in hospitale versorg word, en die gees is hulle teenwoordig, en ook hulle wat vandag noodsaaklike dienswerk verrig, hulle wil graag, maar hulle ontbeer dit. Wil hy almal versterk in die geloof, en wil hy inkeer gee in die harte van diegene wat van die nagmaal afgehou word, omdat hulle getug word. Dankie vir hulle wat hy oorgebring het hierheen van ander gemeentes. Laat het een groot feestviering wees, tot u eer, en een danksegging, omdat ons Here Jesus Christus vir ons gesterf het, tot volkome versoening van al ons sondes. Amen. Ons luister naar die formulier vir die viering van nagmaal. U kan het in die psalmboek volg, op bladsy 648, in die nietste boekies bladsy 130. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister naar die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die eet met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde, en ons vervloeking, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê, om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buiten onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer op reg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, om die skuldbrief van ons sondes daarin vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek gegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met 'n groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en al sy rykdomme laat deel. En dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God ons deur sy gees daartoe help. Amen. Gemeente, laat ons ons nou voor God verootmoedig in een gebed tot hem nader. Barmhartige God, ons Vader, ons dank U dat ons die troostrijke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom, die hemelse brood, verkwik word, en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons, dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Vader, help ons, om onsself te verloon, ons Heiland, ons Here Jesus Christus te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer Hy ons in sy ewigheid tot Hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons sing uit Psalm 81. Laat ons nou die Heer, wat sy volk verbly het, deur sy sterkte, eer, hom die grote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 81. Susters, wanneer u hier aan tafel sit en die nagmaal van die Here ontvang, verhef dan u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u hierdie tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Ons gaan aan die lidmaat hier in die middelste blok eerste geleentheid gee om aan die tafel van die Here aan te sit. Is nog heel wat plekken. Nog 2, 3. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet allemaal hiervan, gedenk en glo, dat die lichaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot die volkome verzoening van al ons sondes. Dit een aanleiding krijg wie van u die nagmaal in die banke bedien wil hê? Moet haar hand hierso. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is ons gemeenskap met ons Here Jesus Christus se bloed. Neem dit en drink almal hiervan. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot die volkome verzoening van al ons sondes. Goddelose bedink listige planne teen die regverdiges en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek. Hulle span die boog om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hulle hart gaan en hulle boog sal verbreek word. Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose, want die arm van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die pracht van die weivelde. Hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee, want die wat hierom geseën word, sal die aarde besit, maar die wat hierom vervloek word, sal uitgeroei word. Ons gaan ons loflied verder sing uit Psalm 81, nou aan tafel vers 4 en by die teruggaan na die banke vers 5. gezegd is, omdat die Heere ons met die hemelse brood verkwik het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met hierdie woorde. Loof die Heere o my siel en alles wat binnen in my is sy heilige naam. Loof die Heere o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige God, ons Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Seën ons in alles wat ons nog vandag verder mag doen, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solang daar wêreld is. En laat sover die son lig bewe, sover die son pyl skiet, sy heerlikheid die aarde oor swewe, en amen, sê my lied. Ons gaan van Psalm 72 vers 6, 7 en 11 in beurtsang sing. Die susters sing vers 6, broeders vers 7, en dan sing ons vers 11 almal saam. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u vrede.